Tere, kes te siis olete jõudnud meid järjekordselt kuulama ning meie oleme siis nimelt lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust ning oleme siis eetris täna, mina Martin.
Mina Hannes Vanaküla.
Mina Helis.
Ja Hannes, mis siis vahepeal vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel ka uuemat tähtsat on, mis sa tahaksid rääkida?
Noh, ütleb uut on, aga tead, täitsa tigedaks ei saa. Ei saa, see vana asi veel hoiab, aga me kohe räägime. Hoiab kinni ja... Ja valustaks ühest me sellisest väikesest uudisest, et siin, ma ei mäletanud, mitu päeva see tagasi oli, pidid need maski vastased tegema demonstratsiooni ülemiste keskuses. Noh, netis on kõik suured tegijad, suured võitlejad, kõik pidid kohale tulema, Eesti riik pani veel topelt politsei jõud ja siis kui asi käes oli, oli kohal ainult korraldaja. Ja see sündmus pani tegelikult mind väga kõvasti mõtlema. Ja kui ma nagu ennem, noh, nägin nagu asju läbi enda mätta otsast, et noh, siin võib kahelda, et noh, kui palju selgelt ma näen, sest noh, alati läbi enda mätta otsa vaadates, noh, me võime asju ilustada, me võime nagu ennast rohkem haletseda. Aga kui me vaatame välismaailma, noh, ma arvan, et siin puudub minu isiklikus, sest mina ei ole selle maskide kandmise propagandast ei võta mitte üldsegi osa. Noh, loomulikult on igal inimesel peaks olema arvamus, ka minul on oma arvamus maski kandmisest. Noh, okei, ma ütlen kohe oma arvamuse välja, et ei tekiks sellist arusaama, et ma oleksin kellegi poolt. Sest minu arusaam on väga lihtne. Ja toogi kasvõigi, täna vaatasin Delfist uudist, et oli tehtud seal intervjuu ja nüüd see mees, kellega intervjuu tehti, suri ära koroonasse. Ja mees ütles, et nad olid ilusti kodus naisega, poodi läksid ainult autoga, poes olid nad maskiga, aga näe, hoidsid distantsi, aga jäid koroonasse ja suri ära. Ja minu arvamus maskist on täpselt samamoodi, et see on tegelikult näitemäng. Miks? Võtke nüüd hästi loogiliselt. Te lähete poodi. Need viirused, patsillikesed levivad. Nad on teie riiete küljas, nad on teie naa küljas, nad on igal pool. Ja nüüd te tulete koju, võtate selle näomaski ära, aga kogu teie tuba on ju viirust ikkagi täis. Et selles suhtes, noh, ma ei näe sellel maskil mõtet. Ja tõesti, kui te tahate, et te ei nakatuks, siis te peate riietuma, nii nagu medtöötajad. No ma olen ka korona testi annud juba 3 korda. Noh, sunniviisiliselt, mitte vabatahtlikult, mitte enda initsiatiivilt, vaid kästi, läksi. Ja ma olen 3 korda saanud negatiivse. Aga noh, see selleks. Nii. Vaatan, jah, tõesti, see medtöötaja tuleb, ta on ilusti kile pakendatud. Ma usun, et tõesti tema, kui ta nüüd tõesti, kui ta need riidid ära viskab, niimoodi, et ta ei nakatuks, ma usun, et seal on kaitse. Aga vabandage, see, mis meil siin maskidega on, et panen maski ette ja nüüd on ta kaitstud, ma ei usu selles. Ja noh, mina ütlen ausalt, kui ma olen poodi, panen ka maski ette, mitte sellepärast, et usuksin sellesse, vaid sellepärast, et lihtsalt kodurahu ma ei viitsi mingi tühise asja pärast kakelda.
No mina saan aru nagu veel sellest, et kui on tõesti teada olev korona aige ja ta peab kuhugi punkti liikuma ja ta paneb selle maski ette, siis oleks ka nagu et ikkagi puhas mask, eks ole, et see, kui ta lägastab seal ja tatistab, eks ole, köhib, et need pisikud just otseselt kellegi peale lange. Sellest ma saan veel aru, aga ülejäänud asjadest ma olen annas sinuga ühel nõul.
Ja vaata, nüüd me võtamegi ja selle sama sündmuse, need nüüd te teate, et ma ei ole kellegi poolt ja ma olen öelnud enda isikliku arvamuse välja. Ja nüüd vaatame selles valguses seda demonstratsiooni. Ja ütleb niimoodi, see on ehe näide eestlaslikust käitumisest. Kui me oleme kodus põõsas, me oleme õudsad kõvad mehed. Meil on oma idee, ma ei kanna maski. Aga nüüd, kui on vaja välja minna ja oma meelsust näidata, siis ei ole mitte kedagi, sest nendel on vaja näidata, kui tublid ja eeskujulikud kodanikud nad on. Ja see mind tegelikult jahmatas, et tuleb korraldaja ja mitte ühtegi järgjat ei ole. Ja see ikkagi, see on ehe näide tegelikult eestlaslikust käitumisest. Ja nüüd ma küsin, et kuidas me saame maailma muuta? Kui ma olen põõsas ja kui tuleb mingisugune me vaenlane, siis ma ruttu poen talle, sest mida päästan ise ennast, ma tahan endale hea, mitte midagi muutu. Noh, ma tõmban võibolla ka teise paraleeli, näiteks Tallinna Rahvuslaste klubi korraldas rahvaalgatus seda miitingut, täpselt sama käis, kes olid kohal. Noh, ma ei taha küll nende kohta kehvast öelda, aga nad on seal kõik sellised vanad pensionärid, plus siis meie mõned, natuke nooremad inged. Ja mitte kedagi ei tulnud, sest nemad, inimesed, peavad näitama, et nad poevad, nemad ei taha rahvaalgatust. Aga noh, see selleks. Ja tegelikult, kui sa seda mustrit vaatad, siis ma ei usu enam Eesti inimesse. Ma ei usu. Ja ma ütleks, et noh, kui me oleme kuskil parimad, siis me oleme parimad pugemises. Sest noh, võtame kasvegi teisi rahvusi. Võtame kasvegi venelased. Mäletate pronksööd. Kuna poole linna pöörasid tagurpidi, ta vähemalt julgab väljendada enda arvamust. Võtame kasvõigi Prantsusmaad, kus märatsevad ja mõllavad. Nad julgevad oma arvamust avatada. Küsimus ei ole üldsegi selles, kas see arvamus on õige või vale, vaid lihtsalt kui inimesel on oma arvamus, siis ta peaks ka seda väljendama. Mitte niimoodi, et kodus ja nurgas prääksun, jumala eest või isegi oma nime ei näita kuskil põõsas. Noh, ma tean, et mul on ka üks klient, nii nimetatud, küsib, et mis teha aidata, ma ütlesin, et aga kes sa oled üldse selline, et no näite kas või oma piltigi, ei, aita mitte, ei julge näidata. Ma tean, kuule, kui sa niimoodi põõsas istud, keegi saa siit isegi aidata. Aga see programm, et jumala eest ma ei oleks kuskil nähtav, äkki keegi arvab must halvasti. Ja see mudel jookseb kogu aeg ringiratast.
Ja seal tuleb see valelikkuse nurk ka ju veel tegelikult. Kõik olid nii-öelda kõvad tegijad siis, kes lubasid nagu internetis, et tulevad kohale. Et noh, nagu põhimõtte selles, et kui sa lubad ja annad sõna, siis tegelikult peaks nagu seda täitma. Kui sa seda ei tee, siis sa oled lihtsalt valetaja. See on otseses mõttes.
Ei noh, seal on, ma saan nende mõtte mudelist ära. Ma tahan, et toimuks pööre, aga teised kõik võiksid teha. Ja lõpuks on niimoodi, et ainult üks mats ongi kohal. Ma arvan, et see õnnetu korraldaja sai päris soki ja ma arvan, et see korraldaja vist ka enam ei usu oma nii nimetatud jüngritesse. Aga noh, see selleks. See on tegelikult väga hea näide klassikalisest eestlase käitumismudelist. Ja ma arvan, et see on nagu fakt ja ma katsun lihtsalt harjuda, et eestlane ongi selline. Aga nüüd siit teemast läheks kohe edasi, et me oleme rääkinud Eesti rahvusegregorist. ja mis asi on eestlane. Ja miks see nüüd mulle selgeks tuli, sest siin oli just, oota millal see oli, kas see on vist esmaspäeval. Ma nägin, noh, ma jälle vaatasin seda vaimseid pilte ja ma nägin sellist väga huvitavat pilti, nagu loodus oleks korjanud ära rahvusegregoride võnked. No me näeme neid taladena. Ja mis asi see on, ütleme tala? Vaadake, igal maailmal on olemas enda alusprinsiip. Kuidas see maailm on üles ehitatud, kuhu me liigume, miks me liigume. No ma olen siin eelmistest saadetest rääkinud, et kui me vaatame linnasid, need on ka maailmad. Ja nendel on nagu mingisugune alusmuster või kuidas nad tekkisid. No võibolla ma kordan veel üle, et minu mõelest Tallinn tekkis niimoodi, et oli mingisugune nõidtark, ma nimetan nõidtargaks, kes siin ravis või nõustas ja kuidagi selle ümber hakkas koonduma, et see on nagu mingisugune selline muster. Noh, Tartust ma nägin, et seal oli nagu mingi röövli jõuk ja Tartu linn sai nagu sellest alguse. Need mustrid on näha. Maailm tekib ja see on nagu täpselt nii kaugu, kui see maailm on see muster ees. Ja minu mõelest Pärnu, ma näen nagu seda mustrit, et seal olid sellised lõbusad tütarlapsed, kelle juurde minti külla. Noh, peedeti mõnusalt aega ja sealt nagu tekis Pärnu linn. Ja muideks see muster käib alateadlikult nagu selle piirkonnaga alati kaasas. Ja ma mäletan, et kui ma olin noor ja siis poisid, noh ütleme, mina kahjuks ei olnud, mis sest, et võibolla küll on loodud teine pilt. Mina ei olnud selline ringitõmbaja, aga mõningad mu klassivennad olid head ringitõmbajad. Ja nende mudel oli ka selline, et noh, kui krõpsu ei saa Tallinnas, et läheb Pärnusse, sealt alati saab. Ja mitte kunagi ei olnud sellist varianti, et sa läheb Pärnusse ja ilma jääd. Nii et see muster tegelikult käib kogu aeg. Ja täpselt samamoodi on ka rahvusegregoridega. Igal rahvusegregoril on oma tala. Ja kuna need talad korjati ära, ma pärast täpselt räägin, et kust kohast kuhu nad liikusid. Ma ei jõua nagu kõiki asju ühe korraga rääkida, aga need korjati ühiskonnast ära. Ja ma arvan, et need korjati ära sellepärast, et punase päikese aeg on läbi, aga rahvas või inimesed või ma ei tea, kes need on, nad nagu hoiavad kinni, nad tahavad ikka veel seda vana korda, nad nagu ei lepi sellega, et pole enam vabadust. Ja noh, ütleme, mida rohkem vastu võideltakse muutustega, seda hullemaks asi läheb.
Kuidas sa seda mitte leppimist näed?
Ma tunnen seda nagu enda pealt. Vaata, ma nagu ei tahaks enam üldse rahvusküsimusega tegeleda, aga see nagu kogu aeg painab, ta tuleb nagu peale ja noh, see on nagu läbi. Aga noh, ma pärast seletan, et miks ta on. Ma tunnen nagu seda pingena või nagu mingisugune väli või mõju või noh, ma ütlen, et ma ei taha olla enam rahvusegregori ütleme võnki kandja.
Ja mida see inimene tunda võib, kes tahab seda veel? Nii-öelda nutab tagastavana.
Nad tunnevad depressiooni, nad tunnevad, et elu pole enam endine. Eks nad tahavad kõik seda vana elu tagasi. Ja noh, ma arvan, et see kajastub ka siin praegu meie koronapiirangutega, et tahetakse seda vana elu tagasi, kus on vabadus, aga ma võin öelda, et seda vabadust ei tule enam. Ja ärge üldse unistagegi, et mingisugune, et see võib vabalt liikuda. Need piirangud ainult suurenevad. Sellepärast, et noh, ma pärast veel seletan täpselt, miks need piirangud suurenevad. Ja need rahvusegregori võnked korjati ära. Ja nad on nüüd nagu uues mustris. Ütleme niimoodi, nendele pääseb ligi. Aga selleks, et ligi pääseda, pead sa olema inimene. Ma tegin väikese ülevaate natuke rahvusegregoridest. Ja võibolla ma isegi räägikski mõnest, et te mõistaksite. Vaata, rahvus, ta ka tekib. Ta on nagu maailm, ta on nähtamatu maailm. Noh, kui ütleme, rahvus peaks olema nagu keeleline, kultuuriline üksus ja inimestel on mingisugune toimemehanism või nagu mingisugune, noh, on mingi alus baas või kuidas nad toimivad. Ja juba ammu ilma ma nägin, et Eesti rahvusegregori alustala, noh, võtame samanistliku pildi, et ma näen, et seal on nagu mees, selline, noh, ütleme, hallipäine, pikkade juustega muideks, juuksed on tal peas, ta ei ole kiilakas, noh, küllaltki heledates riietes ja ta on nagu tark, et rahvas läheb tema juurde nõu küsima. Ja vaata siit, me nagu mõistan, et miks on selline legend, et Eesti rahvas on nagu nõia rahvas. Ja tõesti. Eestlase alusprintsiip on tõesti maag. Aga ma tahaks veel täpsustada. Maage on kolme klassi. Esimene klass on meedium. Need on need, kes räägivad siin vaimudega, kanaldavad. Teine klass juba arenenud on tervendaja, kes suudab endast voogusid läbi lasta, anda toidet, mis mõjub inimesele. Noh, ütleme, tervendavalt parandavalt. Ja kolmas klass on targad, kes toovad õpetusi, kuidas maailm on, kuidas toimida. Ja igal rahvusegregoril on olemas võnkekandja, keda me nimetame noh, rahvuskangelaseks. Eranditu. Vahet pole, oled sa eestlane, venelane, juut, neeger, igal rahvusel on olemas oma rahvuskangelane. Ja see võike eksisteerib. Ja ideaalis peaks olema alati keegi sellest rahvast, selle võike kandja. Ja kuna eestlaste rahvusegregori võike kandja, noh, nimetame teda Kalevipoja. Ja ma tahaks jälle selle eeposele öelda, et jälle huvitav legend, mis vastab tõele, Kalevi poeg tuleb tagasi Eesti rahvast uueks looma ja ristilüütlitest päästma. See tegelikult töötab. See ongi nagu selle võnke baas. Ja selleks, et saada selleks võnke kandjaks, milline sa pead olema? Sa pead olema selline maag, kes teeb kirjeldusi. Ta ei ole mitte maag. Ta on mingis mõttes psühholoog. Ta on filosoof. Ta on lahendusi. Ehk ütleme niimoodi, nagu meie, noh, ma ei tea, kas tänapäeva inimesel ongi sellist mõistet, aga vanematel mõistel oligi, et lähme targa juurde.
No muuses Kalevipoeg ise ei olnud ju tark, ta käis kuskil Soome targa juures külas, et mis värk sellega on?
Legendid on segamini, seal on nii, noh, ütleme, tõesed impulsi ja valesid, sest siin on jälle mingi moonutus, sest tegelikult peaks olema Kalevipoeg ise tark. No kui ma vaatan seda välja, mis on rahvusegregori, et seal on mingid moonutused, aga minu meelest soomlastel ei ole seda. Sest, noh, ütleme, soomlastest ma ei räägi, see pole üldse huvitav, aga ma ütlen, et vaimse samanistlikus pildis ma näen seda viikingite laeva, aga noh, selge on see, et see on nagu maailmade avastamine või midagi sellist, et noh, Soome rahvuses ei ole sellist must. Et ütleme, kui ma vaatan Soome rahvusegregori, siis soomlane peaks olema selline küllaltki rändav rahvas, noh, ma ei tea, kas nad käivad, rändavad, igatahes, kui nad kuskil käivad, siis pidutsevad ja natukene pool loomalikult käituvad.
No see on üle maailma teada ju tegelikult, ja. Seda on igal pool, kui sa lähed ja ütleme, kui sind, noh, kui eesti keel on sarnanegi soome keelel arvatakse, kui pidu paned, et siis seda näed jälle need vodkan turistid tulid, et ühesõnaga purjus soomlased.
Aga noh, ütleme, see ei puuduta üldse, ta on selles suhtes meie jaoks igav ja rahvusegregor.
Aga sa ütlesid, et ei ole sellest terminit. Vaata, vanasti oli tõesti, nagu sa enne rääkisidki, et kuhu siis Eestisse need külad moodustusid, et siis tegelikult seal tuli väljagi alati see termin, et olidki olemas need külad argad nii nimetatud.
No ja see on see meie, noh, ütleme, baasiline kultuur. Ja vaata, kui me nüüd näeme seda rahvusegregori, siis selge on see, et ma hakkasin mõtlema, et noh, võkkikandjaid peaks alati olema. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis asja on eestlane. Eestlane, vaatan egregori peale, saab väga täpselt defineerida ära, mis asja on eestlane. Eestlane peaks olema inimene, kes on vaimne. No see tähendab seda, et ta nüüd ei ole mitte maisus kaob, eks? Ta peab olema selline, ta näeb nähtamatud maailma, ta on hästi tark filosoofiline, muideks see on väga huvitav. Kui me vaatame eestlasi, siis nad kõik on oma meelest nii targad, et karju appi. Näiteks ma võin öelda, et kui ma vaatan teisi rahvusi, siis nendest ei vooga seda jutumärkides suurt tarkust. No näiteks kui võtame kasvegi töö juures ja kui on töö venelased, siis temad teevad sellise käsu, mis antakse ja nad ei hakka targutama. Aga kui töötajad on eestlased, siis nad on palju targemad kui juhtsi ise. Lausa tarkust voolab nende paremale ja vasakule välja. Kõigi, noh, see on, ma ironiseerin. Et tõesti, see on nüüd selle rahvusegregori põnke jõud. Ja nii nagu ongi tüüpiline inimene, ma võtan seda, mis mulle meeldib ja see, mis mulle meeldi, selle ma võtan välja. Ja ütleme niimoodi, et eestlane peakski olema, noh, selge on see, et kõik ei ole tarkuse loojad. Ja eestlane, ta peaks olema, noh, siis tarkuse järgimine või õppiv või tegelikult, ütleme, originaalne eestlane peaks olema, kui ta on tõesti rahvusegregorist tark, mitte nii nagu siin meil mõned rahvuslased lollid nagu laua jalad, nõuvad demokraatiat, nad ei ole rahvusegregorist, nad nimetavad ennast rahvuslasteks, aga nad ei ole rahvusegregoris. Et ütleme, tüüpiline eestlane on tark ja mis on üks väga huvitav spetsiifiline joon. Tüüpiline eestlane, vaata kuna on vaimsusel kolm astet, ta on kolmas aste, ehk tarkus, siis see on tüüpiline eestlane ei kanna mitte kunagi võõrast vaimsust. Nii et, kui sa juba oled kristlane, pole sa enam eestlane. Oled sa mingi new age-lane, sa pole enam eestlane. No, või ütleme, et sa pole üldse vaimne, vaid oled majandusin, sa ei ole enam eestlane. Sa ei ole enam Eesti rahvusegregoris sees. Ja nüüd ma hakkasingi mõtlema, et kes siin oleks üldse, kes kandideeriksid. Ma nimetan seda Kalevi poja võnkeks. No, käisin siin pilgu üle, Eesti on õnneks väike. Noh, ütleme, see ikkagi paistab välja kuidagi. Ma jõudsin järeldusel, et kõige rohkem, kes võis sarnaneda eestlasele, oli Pigala Sass. Minu meest tasem minu käest praegu kõige rohkem punkte. Et, aga mis ma tahaks Pigala Sassi kohta öelda? Mis asja irooni on? Pigala Sass ei olnud eestlane. Ta oli tegelikult vene rahvusest. No ütleme, sündis vene perekonnast, ta viidi lastekohtu ja no ütleme, Eesti lastekohtu, et ta nagu ta läks küll eesti keelel üle ja oma nooruse ta veetis ka Vormsis, enne kui ta sinna Vigalasse läks, noh siit pärast ta läks Saaremaal, oli ka isegi minu külas, mina teda ei mäleta, ta must pane, aga mu ema mäletas teda. Ja miks ma ütlen, et ta sarnaneb kõige rohkem eestlasena? Sest ta järgib mitte ühte kusundit. Ta ei olnud küll päris, noh kui võtta, sest ta läks nagu mineviku peale. Ta läks nagu ajalo peale. Aga ütleme, tark on ikkagi rohkem olevikus. Jah, ta sisaldab mineviku, ta sisaldab ka tuleviku. Aga et ta oli natike nihkes. Ja siia saadik ma võin öelda, et Pigala Sass nagu sarnas kõige rohkem eestlasele. Ja nüüd ma vaatan, kui palju tal jüngreid oli. Ei olnud. Mingi üks, kaks, rahvast käis ka hõredalt, ei käinud palju. Noh, siin ma mõtlesin veel, et kust veel natike seda maitset saaks. Seda maitset oleks veel olnud natike luuleviilma sees. Sest vaata, luuleviilm hakkas ka teooriat tegema. Et see on nagu, ütleme, selline tüüpilise targa. Aga mis sai luuleviilma saatuseks, et ta ei olnud patrioot. Ta ei läinud rahvuslaseks. Ja see sai ka tema... Ja ütleme, see sai ka probleemiks, miks ta surma sai. Ma veel mainin ära, et see surm oli väga kahtlane, sest ma ise enesest teadsin seda Viilmat ja ma teadsin, et seal on kolm naist, kes nagu, noh, nad olid nagu ühest kängist Luule Viilma, Anneli Õigus ja Sirje Gabriel. Nad olid nagu mingi ühe kängi naised ja millegi pärast nad surid ära kõik ühe aasta jooksul. Ma arvan, et see ei ole juhus. Loomulikult keegi ei tapnud neid ära, sest Viilma sai autoõnnetuses surma. Ma ei mäleta enam, kuidas teised said surma. Ja siis oli veel üks väga huvitav fakt. Ma lisan veel ühe, millest tegelikult inimesed ei tea. Ütleme, oli üks meesterahvas, kes oli juhuslikult töötas seal, kus mu ema. Ja kui Sirje Gabriel ära suri, siis ta selle masina, noh, mis seal Sirje Gabriel oli, ma ei tea, mingi masin oli, millega ta midagi mõõtis, ostis ära, tahtis nagu jätkata ta tööd ja see suri ka ära.
Siis mulle tekib nagu küsimus, et kõik, kes on üritanud nagu eestluse poole püüelda päriselt, on millegi pärast surma saanud, et kas, Vaata, miks?
Me nüüd hakkamegi siia jõudma, sest ma iseenesest mõtlesin küll, et see rahvusteema on läbi, aga ei, mulle, ma ei saa, sellepärast mingi asi veel tirib sinna.
Nagu eestlasi üritatakse ära tappa, või?
Jah, see ongi. Kohe ma jõumegi sinna, kus see koitab. Sest noh, mina ütlen niimoodi, et see oli võrv. Loomulikult ta ei ole füüsiline, ta vaidne võrv. Ja kui me avatame ka Vigala sassi, ta ju kogu aeg oli vähki täis. Jälle tuli välja. Ta ainult üks vähk vähi ots oli. Ja kui ma hakkan veel meenutama, siis päris mitmedki nõjad mul elus, sest ma sulen kohe ära. Ja kui vaadata, ma nagu õnnetusse ei kukkuteks. Seda siin mind maha ei saanud võtta. Aigusega ei saanud maha võtta. Ja tehti ju globaalne perversus. Aga me jõuame ka sinna.
No globaalne see vast ei olnud. Ah. Üle eestiline. Globaalne see kindlasti ei olnud.
Ja üle eestiline. No minu jooks on Eesti globaalne. See on minu mätta otsa seda. Okei, okay, nii, see selleks. Aga see on väga huvitav asi, jah, et tegelikult kõik, kes tahavad õnget kanda, need tapetakse. Ja kui ma niimoodi seda mustrit vaatab, nii ta ongi. Aga enne, et pointi peale jõuda, et siis nüüd ma definiseerisin ära, mis asja on eestlane. Eestlane ei kanna võõrast vaimsust. Ja nii, kui sa hakkad mingisuguseks jälgima kuskilt mujalt, see ei tähenda seda, et sa õppida ei tohi. Loomulikult sa uurid, kuidas muus maailmas on ja kuidas see toimib ja see on isegi ka kasumlik, aga sa järgi. Sa ei käi selle järgi.
Aga mis nendega on, ma tekis nagu küsimus, et kes siis on nii-öelda need kahe tagumikuga, et kes on nii-nimetud ravitsed ja nõjad ja igal pool kuulutavad seda ja tulevad raamatud isegi siin mingid välja. Ja,
see on äri, see on äri.
Ja,
see on,
ja, siis, see on ja siis läheb kirikusse ja täistab kiriku pühasid.
See on äri, vaata, neid ei huvi tegelikult inimeste tervetamine, see on äri puhas. Sellepärast, et ütlem niimoodi, et tervetamisprotsess ei ole lihtne. Sa ei saa teha mõinnat. Sa pead tegelikult inimest riidlema, kanseldama, teda paika panema. Vaata selles suhtes, ütleme, tehnoloogiat Vigala sassil on tõige, ta tekitas natukene šokke, aga see andis tulemusi. Ja vaata, teda ei kutsuti mustaks maagiks, sest vaata, kuidas inimestega käib.
No ta sõimas neid vist enamus ajast.
Ma käisin ka kunagi seal, oligi nii, jah? No, Eestis. Ja
võib-olla sõimas üle, aga vahet pole seda veel tegema.
Viis sokki seisundis.
Sest vaata, ütlen niimoodi, et miks see on kasulik, ma kohe seletan ära. Inimene oma tarkusest arvab, et on kõik õieti teinud. Ja selle sõimamisega tõmbab ta tema tähtsuse maha. Ja alles siis sa saab tervendama hakata. Nii et see on tegelikult tehniliselt on kõik õige. Ja ütleme niimoodi, et need inimesed ärgi üldse praegsugu. ja ärgu, noh, see ei ole nende otsustada, kuidas tervendaja töötab. Sest see on puhas tehnika, et sa lükkad tema inimesed enesed tähtsuse maha, et sa saaksid talle lihtsalt uue asja juurde lisada.
Ja mitte nagu need mõnnanõjad, mis sa ennem mainisid, et need annavad inimestele siis seda, mida inimesed tahavad, aga mitte seda, mida inimesed vajavad, seda nad ei anna.
Aga vaata, siin tulebki äri, sest vaata, inimene maksab, kui ta on mõnus. Ja vaata, kui sa valid äri tee, loomulikult, kui ma räägiks inimestele, mis ta kuulta tahavad, tuleb näiteks mingi mutike minu juurde, ütleb mees jooksis ära ja mõtles, oi, ma kohe nõjun niimoodi, et kui ta teistesse naistesse läheb, tal enam ei seisa, mul oleks järjekord pukse taga pikk. Aga sorry, minu põhimõte on see, et teine inimene ei ole teise omadus ja ma ei näe enda ukse taga järjekorda. Ja noh, see on lihtsalt nii, seda peab niimoodi võtma, et inimene, noh, me räägime küll siin, räägitakse, et me hoolime teistest, come on, mitte kedagi koti keegi, mitte keegi kellekest ei hooli. Sorry, aga seda tegelikult ei ole. Nii, aga lähme siis nüüd veel rahvusegregoridega edasi. Ja tegelikult, noh, millist rahvusegregori tasuks veel vaadata, tasuks vaadelda venelasi, sest noh, ütleme, Eestis neid on päris palju. Ja võiks natikega kursis olla, milline on tegelikult puhas venelane. Ja kõige huvitavalt see, et kui ma vaatan venelaste rahvusegregori, siis ma näen pildis, samanistlikus pildis, ma panen selle nüüd ütleme, noh, ütleme originaal pilti ma ei oska kirjeldada, aga ma kirjeldan läbi samanistliku pildi. Siis ma näen, et seal on üks samaan, kes tööb trummi. Ühesõnaga, klassikaline venelane, kes on päris venelane, on samaan. Mis asi on samaan? Samaan on esimese astme maag, ehk ta õpib maailma tunnetama, tajuma, meedia. Ja kui me vaatame sellist tavalist venelast, ta tõesti selline tundlik, ta reageerib, aga mida teeb venelane valesti? Venelane peaks õppima, et kui mingi olukord, et ta, nüüd ma olen selles säälastuses, teises säälastuses, aga ma ei näe vene rahvuskultuuris, mitte kuskil, kuidas see lõpetatakse, et häälastusi muuta, seda ei ole.
No venelane on ikka suht äksi täis, mingi kurikaga autost välja, kui keegi valesti ette keerab.
Putin, isaked saar, rohkem häälastusi tal ei ole. Ja ütleme niimoodi, tüüpiline venelane, oleks samanistlik. Ja kusjuures kõik iroonia on see, ma ei tea ühtegi vene samaani. Kõik, kes on ju, vaata need soomugri rahvad, need on samaani. Ma ei näe venelase. Nad on pingid. Jah, mingid kuradi kristlased või midagi muud. Nii et ma joon järeldused, ega ka venelane ei teeni enda rahvusegregori. Okei, lähme nüüd ütleme normaalsetes rahvusegregoritest välja. Ja vaatame nüüd, veel ennem kui me juutideni jõuame, Hiinat. Vaatasin ka huvi pärast Hiina rahvusegregori ja ma näen raudpuuri, kus on draakon sees. Või lohe või. Noh, loomulikult ma täpsustan teile, Hiinas on palju rahvuseid. Ja kui ma vaatan Hiinat kui rahvusegregori, siis see Hiina keel, ehk mandariini keel, on tegelikult ju kunstkeel. See loodi selleks, et ühendada, noh, vaata, kuna seal olid, ütleme, Hiina, näiteks Põhja ja Lõuna hiinlane, nad ei mõista teineteist, sest nad on täiesti erinevad rahvad, erinevad kultuurid, siis loodi nagu selline ühiskultuur, mis ongi nüüd nagu ütleme see Hiina keel, ehk nii nimetud mandariini keel, ta tegelikult kunstkeel. Ja kui me vaatame ka hiinlasi, siis on pisikseid hiinlasi mingist piirkonnas, siis põhjapool on pikad sellised isegi kahemeetrised, siis on sellised koledad hiinlased ja mõned on täitsa ilusad hiinlased. Nad on tegelikult täitsa samamoodi erinevate rahvuste poole. Aga ütleme, nii kui Hiinale keskendud, näed seda kunst rahvusegregoori. Ja kui ma vaatasin seda, et puuris on lohe, siis mõtlesin, mida on väga valesti. Sest ütleme, lohede pilt on küll palju, aga seal maitse annab see, et ta on nagu jumalikus. Ja jumalik, ütleme, hiinlaste rahvusegregoori eesmärk on jumalikus panna puuri. Ja vaata, kui huvitav. See jookseb ka isegi ühes pildis kokku, sest minu meelest Hiina valitsus on keelanud jumalate kehastumise.
Taas kehastumist,
jah? Jah, taas kehastumist. No see puudutab Dalai Laamat, ma mäletan just see probleemik oli selles, et Dalai Laamal keelati kehastumine ilma Hiina valitsuse loata. No ma küll ei kujuta ette, kui ma nüüd tahaksin kehastuda, ma olen veel vaim, kuidas ma nüüd selle avalduse sinna valitsusele saadaks, et noh, tehniliselt on see nüüd nagu pole läbi mõeldud.
Ega ema ja isa peaksid enne avalduse tegema, et kas me võime Jumala sünnitada või?
Seda siin käib. Selge, et Dalai, ütleme Jumal, siis kavatseb sündida, tal on kontakt läbi isa on emaga, siis vanemad, näe, vaata, see on päris taimukad. Siis vanemad teevad ilusti avalduse.
Ja et küsivad, kas nad võivad hakata Jumalat nagu eostama.
Jah, just selge, asja on sõnul. Aga miks ma selle peale tahan toonitada, sest ma mäletan, kui ma veel noor olin, selline, noh, kas öelda, koolis käisin veel. Siis näidati ju filmi, kuidas Hiinas kõik olid ühtemoodi riides jalgratastega. Ja tegelikult see Hiina õitseng on minu elu jooksul ju tekinud. Ta oli tegelikult täiesti vaene riik. Ma arvan, et see on mingi aala 40 aastaga, kus ta on jõudnud täiesti vaesusest sellisesse väga hea olu riiki. Ja see on väga hea küsimus, miks on selline asi tekinud. Kus? Aga vaata, kui ma nägin seda rahvusegregori, noh kuigi jah, ma nimetan küll seda rahvusegregoriks, aga see on mingi kunst rahvusegregor. Ta ei ole päris. Ta on nagu midagi moonutatud. Sest no, ütleme ühegi rahvuse eesmärk ei tohiks olla jumalikuse vangistamine. See oleks nagu, noh, ta on mingi väärakas. Ta ei ole arenguga üldse seotud. Aga jah, kunst moodustis saab siis tässi olla. Ja arvatavasti Hiinale lõi süsteem jõu taha, et takistada jumalikus avaldumist, ehk takistada loodust. Nii et Hiina tegelikult jääb väga tähtsaks võtmesõnaks kogu meie arengust. Ja nüüd läheme meie lemiku rahvusegregori juurde, mis on juudid ja kelle sees oli see punane päike. Ja kui ma vaatan juudi rahvusegregori, mida ma seal näen, ei ole inimest. Seal on selline poolne kivi, vaata nagu laavatükid sellised õhuaugud. Ja kui ma seda kivi nägin, siis mul lõi kohe selgeks, see on omega kivi. Ja omega kivi ja siis mul sai kõik nagu pilt selgeks, et juba kui ma noorem olin, siis ma vaatasin nagu seda piiblit üritasin lugeda ja minu ainuke järeldus oli selles, et minu meest Jehova on üks päevadest naine, täna on tuju, hävitab Soodoma ja Gomorra, homme käsin, ma ei tea, seal Abraham minu poja ohverdada. Täpselt nagu selline klassikaline võimul olev pereema Führer Mutt, täpselt muster, täpselt see sama. Ja, aga kui ma vaatagi, siis see ongi ju, aga mis ma tahaks väga täpsustada. Rahvus egregori võge peab olema elav inimene. Aga see on kivi ehk asi. Ja vaata nüüd, kui inimesed valivad. No vaata, enne valikud ma räägin veel. Ja tõesti, kui ma hakkan vaatama, siis kogu meie ühiskond ju tegelikult käitub selle omega memme mustri järgi. Kõik peavad olema mullis. Sest ütleme, omega memm on see, ma kutsun teda slängis omega memmeks. Omega memm on see, kes peab kõik enda mulli toppima. Mida inimesed teevad? Varamuud kui kogu aeg ahvima.
No, omistavad teisi ka ju.
Teisi ka.
Samasi.
Omistatakse teisi. Vara ahmitakse. No, ma just tahaks veel rääkida ühe väga ilusa sündmuse oma ühest, no nimetame õpilasest. No, ta on teatud kohas töötab. No, tal on juhuslikult hea auto. No, see on mehe auto, Pemm, läheb tööle. Ja siis seal need tootmisdirektorid on kadedad. Issad küll, nii uhke. Siis ma mõtlen, te olete haiged inimesed. Te olete firmajuhid, seal direktorid ja muud. Ja te kuna tõmblete mingi auto pärast. Sorry, aga minu nägemus juhis. See peaks olema savi, kes mis autoga käib.
Mis on ta kadedata peale, et tal on parem auto kui ja, ülemustel?
Just nimelt. Ja
tuli probleem sellest.
Ja no, aga see näitabki. Ja
aga ostku ise siis omal parem auto, kui sa firma ülemus oled. No. Vahet seal on.
Just nimelt. Ja aga noh, ütleme niimoodi, et sorry, näiteks kui mina näen neid uhkeid auto, siis minu esimene reaktsioon on selline, et ta on liiga suur. Et kuidas ma linnast on opereerida, tead kui kehvalt on opereerida. Ja minu jaoks on auto vahet. Ja noh, näiteks ütlem niimoodi, et ma tahan taga tööd teha, sest tõesti, kui mul on selline ikkagi kallis luksus auto, ma ei saa ju ometi sellega laudu vedada. No. Nii et näiteks ma ei saaks üldsegi aru, miks ma peaksin kadedust tundma. Kui tal on see auto, las tal olla see auto. No show võtna. Tõesti võin öelda, et siin autos istuda päris mõnus ja uhke ja aga see ei oma mitte mingit tähtsust. Nii, aga jah, see ongi, ma ei tea, inimesed ongi sellised näini taga aja ja kui ma vaatan neid väikseid ettevõtte, siis nad peavad kogu aeg üle truppama teine teist. Et nad peaksid, noh, mul on uhkem auto, laljakad. Aga kui ma vaatan juudi rahvusegregor, seal ongi selline mudel. Ja kui ma vaatan inimühiskonda, siis tegelikult ma käin tänaval, need inimesed käivadki nii nagu juudi rahvusegrikoolis, et on nähtud. Ja nüüd ma jõuangi siia ja vaata see valik. Noh, igale eestlasel oli valik, kas olla eestlane või olla juut. Ja selle valikuga inimene ise otsustas, kas ma olen vabakodanik elav või ma olen asi. Ja vaata, kuidas tegelikult meil räägitakse, tööjõuressurss, inimressursid. Inimene ei ole inimene, ta on asi. See on juba kõne kääraski. Ja vaata, nüüd hakkabki see pihta, et valitu olla asi. Ja kui sa tegid otsuse, et sa oled asi, siis ole asi edasi, ära enam kvigise ja tõmble. See on sinu valik. Tahan olla asi, aga tahan jätta mulle, et nagu oleks inimene. Kui sa oled asi, siis sa oled asi ja kogu lugu. Nii. Ja kus ma nüüd siis edasi lähen? Ja see samune, see tõmblus. Veel toimub siia saadik. Ja nüüd ma saan äkki minna siia nüüd uute. Sest nüüd me läheme Indiga päikese ajastusse. Ja see oli väga huvitav, et ma räägin nüüd kõigepealt pildi lahti ja siis ma hakkan seda lahti seletama. See on nüüd nagu järgmine etapp. Ma nägin nagu midagi, oli kaks maailma koos. Ja nagu mingi asi kärises. Et ühed inimesed jäid nagu ühte maailma ja teised inimesed nagu teise maailma. Need kaks maailma läksid lahmu. Ainuke viga on see, et teised inimesed, no seal esimestes inimestes on kõik okei, seal pole midagi muutunud, aga seal teised inimesed oli väga huvitav fenomen. Ütleks niimoodi, et üks inimene jäi ellu, no tuhandetes olid laimate mõõm. Selline on pilt. Ja nüüd ma seletakski lahti. Ma võin öelda, et mäng või ütleme sündmus või ajastu, indigo ajastu läks lahti. Ja nüüd on küsimus, mis maailmad eraldusid. Ma nüüd ei mäletagi, kas ma olen siin raadiost liivad eraldest rääkinud või ei ole, vist ei ole rääkinud. Räägin siis edasi. Minu kõige suuremas sokist, mis ma avastasin, et kõik inimesed ei olegi inimesed. Ja see pilt oli selline väga huvitav, kuna kammu, noh, ma vaatasin neid ingi, kes nagu tulevad ürgsupist välja, et seal on nagu kahte sorti ingi. Ühed on sellised liivaterad ja ühed on nagu pärlid. Ja siis ma nagu tajusin, et pärlid on need, kes on nagu patused hinged ja pärlid oleks nagu liivaterad puhtad. Aga see teadmine lihtsalt oli selline pilt, ma ei osanud seda kommenteerida ja ma arvasinki, et pärlid on patused ja liivaterad on mitte patused. Aga vaata nüüd, aeg läks edasi ja ma järsku, noh, ta nagu tuli uusi teadmisi ja ma vastasin, et liivatera polegi inimene. Ja siis ma sain ka aru, et noh, mul tükk aega enne vaevas pea, mis vahet on inimese ja mis vahet on looma. Minu jaoks nad olid kõik algselt võrdsed ja ma arvan, et see oli ka looduse baasviga. Et ta käsitles kõiki algolemusi võrdselt. Aga millegi pärast ei ole. Nad on erinevad. Ja tänase teadmiste juures peaks olema liivatera loomakehas. Ja inimese kehas peaks olema siis pärl. Noh, ütleme niimoodi, et laiast laastus. Ma küll meetodit, ma ei tea, kas on õige, aga ma ütleksin sellise suhtarvu. See on nagu praeguste teadmiste mõõdu puuna võetud, et minu meest Eestis, eestlaste seas peaks olema kuskil 30% pärleid ja 70% liivaterasid. Et vaadake, meil on küll inimesed jooksevad ringiratast. Aga tegelikult päris inimesi on 30% ja loominimesi on siis 70%. Noh, ütleme, ma 100% selles suhtarvus ei ole kindel. Mul ei ole nagu kindlaid mõõdupuid. Ja vaata, see nüüd põhjendabki ära, mis need maailmad lahku läksid. Ennem olid, nagu inimene ja loom olid võrdselt seisud, võrdselt tasandil. Ja need kaks maailma viidi lahku. Inimesed läksid ühele poole, loomad läksid teisele poole. Noh, loom ei vali. Looma, tema teeb nii nagu tehakse, loom ei tee kunagi valikut. Valik on inimestele. Ühesõnaga 70% inimesi ei osale valikus, vaid ainult 30% inimestest on valikutes. Ja nüüd see, kes ellu jäi, oli see, kes valis looduse poole. Ja need, kes ääsurid, nad ei ole päriselt surnud. Tegelik definitsioon on, nad deaktiviseerusid. Nad ei ole surnud, aga nad ei ela. Nad on nagu, ütleme...
Nagu koomas.
Koomas, jah. Nad on deaktiviseeritud. Me küll võib-olla nimetame, et surnud. Ja kui me võtamegi nüüd Eesti rahvast, noh, me oleme miljoni rahvas. Ja kui 70% oleks siis liivaterasid, 30% inimesi, siis eestlaste seast peaks olema kuskil 300 000 eestlast või seda inimest.
Kas siis võib öelda, et see 70% ümmarguselt siis nii-öelda, et need on nagu inimesed, kes lihtsalt eksisteerivad, ehk on elavad laibad või...
No, ma hakkan nendest liivaterasest veel rääkima, seal on väga tugevad tunnusjooned. Kuidas inimene käitub, kuidas käitub loob. Väga see muster on selgelt näha. Ja kui võtame niimoodi, et see oli valik. Ja ma arvan, et see valik on nagu punase pealt, sest ütleme, liivatera ei vali. Ja ütleme, inimesed, need, kes valisid juudisüsteemi, need surid ää ja kes otsustasid eestlased olla, jäid püsti. Ja kui ütleme, ühe elava kohta jääb seal tuhandetes, no ma ei usu, et päris eestlasi kuskil 300 oleks. Ma pakuks mingi 100-200 vahet. O tegelikult, kes valisid looduse poole. Aga ma võin lõhutada, et praegu on meil võimalik ümber valida. Aga see ümber valimine ei ole lihtne ja seda enam üksinda ei saa teha. Ja selleks on vaja sellist inimest, kes on elus inimene. Ja mul on kahtele tunne, et selleks, et elustada, on vaja ühte mees ja ühte nais maagi, kes elustaks selle keha. Ja see on meil võimalik ümber valida nii kaua, kuni on Indigo päikese aeg. Kui see aeg lõpeb, siis on lõplik finito. Ja kui me niimoodi võtame, siis neid on tõesti väga vähe. Ma kahtustan, et neid on isegi alla 100, kes tegelikult päriselt. Ja ma võin öelda, et valik on väga huvitav. Valik, kui siia saadik oli valik selline, et milline maailma kord eksisteerib, see ei nagu inimesest välja poole. Siis nüüd me hakkame olema valiku ees, kas mina või ühiskond. Ja mina valimine tähendab seda, et ma ei poe. Kui mul on arvamus, siis ma kavaldan. Ja ma lähegi selle meie saate algusesse, kus ma tõin selle näite maskide vastaste demonstratsioon. Kõik need järgijad valisid tegelikult ühiskond. Ja kui ma vaatan jälle seda pilti...
Noh, välja arutud siis see korraldaja. Üks.
See korraldaja tuli kohale.
Üks päris inimene ka. Ma ei tea, palju sinna kohale pidi minema.
Ei, no nüüd pidi palju olema. Politseijuud tuli kohale. Ja see näitabki tegelikult, et kõik need inimesed valisid süsteemi. Ja ma võin ütlema, et kuulge, võiks ju nüüd natuke kuistlik ka olla, natuke enda peale ka mõelda. Aga noh, pole viga midagi. Ma mõistan, et pugemine ikka number üks ja alles siis vaatan ise enda hea. Aga noh, see selleks. Eks pakkan seda õiendama ikka ei veel inimeste peale, et olete pugemine. Ma arvan, et sellest ei pääse enam keegi. Ja kui on võimalus, alati õõrum kellegi nina alla. Kohe õõrum. Vahet pole, oled sa lihtne inimene või meie president. Hõõrum.
No see ei ole ju õiendamine, see on otseselt fakti näkku ütlemine, et tegelikult kui ta seda väärib, siis seda peabki tal ütlema.
No kuidas seda öelda, aga vaata selles ongi, sa pead leidma selle õige punkti, kust see tuleb nähtavale. See ei ole niimoodi, et ma lihtsalt lähen ja hakkan teda sõimama. See peab ikkagi olema niimoodi, et ta peab mulle vahele jääma mingi ilus asja. Siin ma saan õietada.
Loogiline.
Selge on see, et... Lamp õiendama minna on primitiivsuse tunnus joo tegelikult. Et noh, lampi ma ei lähe õiendama kedagi, aga nii kui vahele jääb, nii ma talle ambad kõrri lükkan. Ja nüüd ongi selle valikuga, see mäng on lahti, noh vaatan, et saada hakkab varsti läbi saama. Et kümme jõume ka Indigo päikseli ja võibolla veel lõpetuseks, jah, räägime veel nendest... kuidas toimib liivatera ja kuidas toimib inimene. Vaata, ma teadsin, et kui me ürgsumpist välja tuleme, siis säve ja alge lähevad kaheks. Ja see oli selline mudel. Ja niimoodi toimibki loomadele. Aga selleks, et elada, pead see olema polaarsuses. Vaata, neutraalne osake ei võta osa suhtusest, ta ei võta osa reaktsioonidest. Ta peab olema laetud, ehk poolusega. Vaata, kogu meie keemi on ju ka elektronid ja ütleme miinuslaengute ja plusslaengute kombinatsioon ja seal tekib üldse ehituskiivi. Kujutage ette, kui kõik universum aine oleks nagu neutronid, neutraalsed, ei tekiks mitte ühtegi ainet, vaid kõik oleksid tükid oma ette hüljuksid. Ja selleks ongi vaja, et oleks kaks poolt. Ja alge peab olema raudselt kaks poolt. Nad on nagu kaks tükki. Üks laeng ja teine laeng. Ja selleks peab tekima mõiste. Siinpoolsus ja antireaalsus. Ja säde on nagu võnkumine. tema nagu puudutab seda kahte poolt. Vaata, me ei saa antireaalsusega otse suhelda, sest siis käib pauk ja me oleme surnud. Me peame kasutama mingit kolmandat elementi, mis suhtleks. Ja see ongi meie säde. Et ma ei saa otse kontakti minna antireaalsusega. Säde ehk lainetus toob infot antireaalsusest siia poole. Ja siit poolt viib antireaalsusesse. Aga vaata, loomal ei lähe alge kaheks. Loomal ehk liivateral jääb üks. Ütleme niimoodi, liivateral ei ole antireaalsust. Aga liivateral on olemas nagu nullis. Noh, nimetame sellist mingit keste kuju või mehanism või kollektiivteadvus. Nad on nagu selle kiired. Nad on nagu selle keskkoha käepiketused. Ja vaata, see on ka põhjus, miks vaata öeldakse, et bambus on väga huvitav taim. Et tema õitseb mitte iga aasta, noh, seal on erinevad liigid, ma mõtlen neid, mis, noh, mingi aja tagant õitsevad. Ja siis on väga huvitav, kõik bambused õitsevad ühel aastal korral. Vahet pole, kas ta on Ameerikas, on ta Aasias, nagu kuskil tuleb signaal. Ja see ongi kollektiivteadus. Ja vaata, liivatera ongi, tal ei ole antireaalsust. Tal ei ole nagu enda mina, ta ongi süsteemi käepiketus. Ja liivateradel ei olegi mõtet mitte midagi selgeks teha, nad ongi süsteemi olemas. Aga inimesel on kaks poolt ja see ongi arenev. Areng saab alguse siis, kui sul on kaks poolt. Ja nüüd tulebki see täpne definitsioon, liivatera. On see algolemus, ehk ing, kes ei taha areneda. Pärl on see, kes tahab areneda. Ma ei tea, miks on nii, aga lihtsalt ma võtan, et on hinged, kes on inimesed ja on hinged, kes on loomad. Ja selge on see, et loomale ei anta otsustamisõigust. Ja selge on see, et see, mis meil siin praegu toimub, et me anname õigus igasugustel määrakatele, see on järgmise saate teema. Ja võib-olla lõpetuseks tahakski öelda, et nüüd on nagu käristatud lahti see kaks poolt. Ja see on väga huvitav, et selles ajas, noh, küll võkkid korjati. Ja noh, ma räägin veel lõpetuseks, et miks see korona tekkis. Sest see korona, ei korona küll tekis, aga miks see korona üles puhuti vabandust, noh, niimoodi. Ongi niimoodi, et süsteem tegelikult teades, et loodus korjab ära rahvusvõnked. Süsteem teades, et keste rahvus on juudi rahvus Egregor ja seal on teised rahvused ümber, ehk vasalli. Ja selleks, et loodus ei saaks ligi puhaste rahvuste pealt, sest me tegelikult ei tea läbi mille ta tegi, kas ta tegi läbi eestlaste või mõne muu, aga oli keegi läbi kelle sai loodus selle punase päikese ära võtta ja selleks, et takistada, loodigi piirid. Aga vaata, asi on selles, et kuidas sa need rahvuste vahel piire, sest sa saad riikide vahel piire luua, aga see ei aita. Noh, okei, okay. Me oleme eestlased, noh, rahvusriik, loome piiri, kaotame suhtus välismaailmaga ära. Aga Eestis ei ela ainult eestlased, siin elad ka venelased. Selleks, et üldse seda protsessi takistada, sa pead ju looma piirid rahvuste vahel. Aga rahvad on nii segunenud. Muideks, isende süsteem eitas selle segunemise, et oleks hea kehtestada selle juudi rahvusegregori võib. Selleks loodigi see segu, aga nüüd tänaseks osutus see sama trupp hoopis nende miinuseks. Et nad küll lõid riikide peale piirid, aga jah, kuidas sa lood piiri? Noh, võtame inglased. Noh, nad on Ameerikas, Inglismaal, Austrias, Kanadas, kõik on ingliskeelsed. Kuidas sa seal piire lood? Või veel hullem, segaverelised. Kui sa oled näiteks poluvernik, ema on eestlane, isa venelane, kes sa siis oled lõpuks? Jälle piiri. ja ma arvangi, et noh, et see punase päikese kaotus, nad küll lõid takistuse selle koronaga, seinad, aga see ei aita. Ja minu meelest nad üritavad neid seinasid veel paleikis hoida, aga see ei aita. Ja paistab, et vist on veel mingi asi lahendamata, sest miks see rahvusteema kummitab, sest ma tahaks juba minna indigo alla see, ma tahaks hakata rääkima teemast enese tähtsus ja enese tähtsuse kaotamine, aga no, ma ikka veel nagu lohised selles vanas ajas kinni, kuigi see on juba läbi, aga ma mõistan, et noh, et võtame seegi pilt, et kui need maailmad läksid lahku, siis inimesed tahavad nagu elustada oma neid surnuid teisikuid ja seda nagu veel võitlevad, et süsteem meil äkki saaks võita nagu revantsi tahetakse. Aga pole midagi teha, sest see päike on kindlas kohas ja järgmine saade ma siis räägin täpsemalt, kus ta on ja kuidas ja mida peab tegema, et päikesin jõuda. Ehk milline on inimene, et saada rahvuskangelaseks. Ja räägi ka sellest, kuidas rahvustest, rahvusegregoorite pealt pressite elumahalad välja tehti raha. Et see on nagu järgmise saate teema. Ja ma arvan, et tänaseks ma selle teema lõpetan. Läks küll suureks monologiks, aga mis teha, mingi asja hoiab kiinni.
No, aga see on selge, et erinevad nurgad peavad ikkagi tulema päevavalgel, et siis on asi selgem, aga selge. Aitäh siis selle järjekordse põneva saate eest annes sulle ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja annan siis arengumaag Hannese Vanaküla vaimse juhi telefoninumbri. See on 51 37 196 ja ütlen ka meile aadressi, see on annesvana@gmail.com. Ja kordan veel korra arengumaagide juhi Hannes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196 ja meilaadress on hannesvana@gmail.com. Ja siis meid võib kuulata 3 korda nädalas. See on reede õhtul kell 5, kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ning aitäh kuulamast ja nägemiseni, kohtumiseni järgmises saates.